Дүния әзелі меғірден жаралған, білмейді бақты кімге арналған. Жүрегіңе шексіз оқтай қадалған, арзу ниетлері шыңға айланған. Тек жақсылық істе, тұр жол таңла, істеген ісіңді сен міллет қылма. Бәрхама қоласын сені тек Алла, жақсы бол хәмеше, бола бер алда. Ақиқатлық деген шынлық адалат, барына шүкірлік етсе қанат. Үнсән кеуіл көзіменен қараса, тәрк етпейді оны ақыл параса.
Арзақты көрген шер болмаса сора, адал жасау қиын бірақ та сенде, бар болсын әмеше өзіңде ұнса.
Дүния гүзал, өмір сонда да шерім, тек мазмұны жасау әмеше қиын. Әр адам өмірде өз орнын тауып, гүлдетіп жайнатсын туылған жерін. Тек мазмұны жасау әмеше қиын. Әр адам өмірде өз орнын тауып, күлдетіп жайнатсын туылған жерін.
Инсан қанша шексе де неше әсірет, келеді бір уақыт шатлықтан дерек. Кеуілге тырмасып кезек пе кезек, жаралған ғой сонда нәзік бір жүрек. Бір біреуге деген меғірі көзде, кеуілдің дауасы сиқырлы сөзде. Өткенше өмірің болса ғанимет, адамға берілген маңғы пәзилет. Бір күлік нәпсің деп жасаудан кешіп, бақтыңа шаң салма тағдырың шешіп. Аз ғана сабыр ет, ер жігіт болсаң, дәулетің келеді шоқ болып тұрсаң.
Кеуілге азапты қайғы болмасын, қастерлеп жаманнан намысын ары. Өмірің гүлдердей жайнап жаснасын, ешқашан дауасыздарды салмасын.
Дүния гүзал, өмір сонда да шерін, тек мазмұны жасау әмеше қиын. Әр адам өмірде өз орнын тауып, гүлдетіп жайнатсын туылған жерін. Дүния гүзал, өмір сонда да шерін, тек мазмұны жасау әмеше қиын. Әр адам өмірде өз орнын тауып, гүлдетіп жайнатсын туылған жерін.
Сабыр еткенлер.
Дүния гүзал, өмір сонда да шерін.